Gepleyer Adatlı Radiyeti. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2018 ýylyň 12-nji noýabr, hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz men ýogsun Anur Urwan tans edýär. Günnogur Ukrainada Orsiya tarapından gollanylan separatistler Kiyev hemde Günwatar tarapından bikanun hesaplanylan saýlawlar geçirýärler. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi 11-nji noýabrda Orsiya tarapından gollanylan separatistlerin kontrollugyndaky Donetsk hemde Luhansk regionlaryna geçirilen ses berişlikler 2014-nji ýylyň aprelinden beri 10,300-den gowrak adamyň ölümine getiren konflikt soňlamak tagallalaryna päsgel bererdi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko bu saylovlar Orsiyanyň ýykynçylykly işleriniň ýene bir mysaly bolup durýar diýdi. Onlarça dünya lideri Parijde 1-nji jahan urşunyň soňlanmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama çäreleriniň gatnaşýar. 1918 ýylyň 11-nji noýabryny 4 ýyla çeken we adynyň 10 million eskeriň millionlarça asuda adamyň ölümine getiren uruş soňlanyp ýaraw sesleri kesildi. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron ve 70 cemeti devlet ve hükümet yollaşı Sultanı Abasa'nın prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin, German kansler Angela Merkel'dagi ağrım yağıyan yağışasından nevelli serin zaylının yerindeki yadigarlığın yanına toplandı. Amerikan prezidenti Donald Trump'ın Yelisey meydançasındaki yadigarlığın yanına geliyen vaktinde bir yalanız protestçi polis yasaklayansa onu taravalgadi. Bu hadiseden düşürülen suratlarda ol adamın bedenine kalp parahatçılıkçı diyen yazgayının bağırdı görünüyor. 10-nji noýabrda sapara gelen liderler üçin berilen nahar wagtynda prezident Macron parahatçylygyň hem işelip gerilen zat hökmünde kabul edilmeli değerligini uýdurdy. Tehranny Aziýa Çempionlar Ligasynyň jemleýiji oýununa ýüzlerçe Eýranly ýalyň tomoş etmegine ygtyýar berildi diýip yerli media habar berýär. Bu onlar çayıl ayarların futbol yarışlarına barıp görmeğini qadağın eden yurtta öne edilen ədim olup görünüyor. 10-nji noýabrda Eýranyň Azadi stadionuna Tehranyň Persepolis futbol komandasy bilen Ýaponiýanyň Kashima Antlers komandasynyň arasynda bolan bäsleşige tomoş etmäge goýberilenleriň oýunçylaryň aýallardygy, komandanyň aýallar toparynyň agdalardygy ýa-da futbol federasiýasynyň işgärleriniň aýallary bolanyny gaýdylýar. Oýun deňeden ýagny 0-0 utardy. Emma Japon komandasy özüniň Ýaponiýada gazanan 2-0 utuşundan soň Aziýanyň täjine eýe boldy. Şeýlede bu oýuna futbolyň dünýä dolanýarys guramasynyň FIFA-nyň prezidenti Gianni Infantino hem tomoş etdi. Ol aýallaryň stadiona gelmeklerine giýrilen gadaganlyklary ýatyrmak goýunça Eýran bilen iş alyp barýar. Eýrandaky futbol stadionlary 1979-njy ýylda bolan Islam Revolusiýasynyň beri 39 ýyllap aýallar üçin köplenç ýapyk boldy. Ýewropa Geňeşiniň başlygy we Odalky Polyak Premier-Ministri Donald Tusk Polşanyň Euroskeptik populist dolanyrjylaryny häzirki zaman bolşewikler hökmünde ýazgardy we olaryň ýurdun garasyzlygyna wekim salýanlygyny aýtdy. Polşada 2020-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna kandidat hökmünde seredilýän Tusk 10-njy noýabrda Lodz şäherini ýurdun 1-nji jahan uruşy soňlananyna 123 ýyl daşarky dolanyrşyň aslynda bolup öz döwletliligini täzeden gazanmagynyň 100 ýyllygynyň öň syýrasyna çykyp görüldi. Ol konservativ kanun we adalet partiýasy tarapyndan ýol basylyp edilýän we Ýewropa Birleşiginiň liderleri bilen gaýta-gaýta çaknaşýan hökümeti Polşa awanyan howp hökmünü tanqid etdi. Şunku ünlü Polşada biziň birleşen Ýewropadaky güýçli pozisiýamyza garşy ädim edýänler Polşanyň garaşsyzlygyna garşy ädim edýänler diýip Tusk aýtdy. Çekiyanın premier ministri 89 yaşındaki yazı Milan Kundera'nın oğunlar çayıl odol, yurdun komünist hükümet tarafından yatırılan Çek rayatlığını dikeltmek teklif etti. Premier ministri Andrei Babiş, 10-cu noyarda Kundera öz rayatlığına gaytadan ev olmağı münasip dedi. Babiş Parijde 1918-nji ýylda 1-nji jahan urşunyň soňlanmagyna gabat geçirilýän ýatlamalar seýrasynda çykyp görüldi. Kundera we onuň aýaly Vera öz raýatlyklaryny 1979-njy ýylda Çekoslowakiýanyň Sowet zamanasyndaky kommunist rejimi döwrüne ýetirdi. Olar 1925-nji ýylda Fransiýa emigrasiýa gitdiler. 1929-njy ýylda doğulan Kundera, Çekoslowak rejimi altında ýaşaýan raýatlaryň durmuşyny açyp görkezýän, durmuşyň çekip bolmazok ýeňilligi we gülkünin we unutmagyň kitaby ýaly eserleriň we ýene onlarça kitabyň awtordyr. Siz habarlar dinlediniz.